mbo ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye okwela mupibuye bula mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na lolaka la Amerika uto studio zumina sambo awa na Washington DC ya bopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Na Kinshasa mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kubima na nkokoso ya bozangi kukinde kilasi zokande basi bazali nde likonzi ya tumbwa ya maimatali mkita pe ya lulenge ya bato kubika.
Et comme il y a que ce soit le bal ou le bal, le papa va comme on doit déjà pour temps, mais ils ont sens. Moi, c'est pas temps parce que au début, le bino aussi, c'est ça pour ça que c'est pour temps.
Ndenge nini mapunami maye mauti kosalima sima na tango malekaki na ituka ya Congo Central bayi politiki pe bayi société civile ba tali likambo yango na bokutani bokambamaki na institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya ituka.
Ma faiblesse au niveau se identifié, na niveau ba parti politique, na niveau ba candidat, na niveau ba témoin, na niveau ba observateur. Observateur on est basé qui na ba ONG. Alors ba difficulté niveau so ba kutana ki nango, to meka ko komisango ba point fort.
Na ali na kanabiso lokole ya lelo to kozongela na Antoine Roger Bolamba, lisulo azala ki na yango na comédien to Mostali Masano la di esobe. Yango nde to kozala na yango na kanabiso. Makambo mai manso to kokende na bolai na yango na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Basoda babale na civili moko bakufi na motambo batomboki ba M23 batila kibango na bitumba na sud ya mboka Kamituga na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Moyangeli ya soda ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa alobi ete basoda bango babomomaki tango bazalaki kosala mobembo likolo na moto taxi e civil oyo azalaki kokumba yango pe ya kufaki batomboki ba M23 bazali kosala bitumba Uta mwa mikolo na sud ya Lubero e payi basi ba zwaki mboka nzike lokola alimbongo na misusu ba vandi ba mboka mingi bakimi. Batokoleka tuku mibale ba kufi na bozindi bwa baleniere moko mokolo mwa mosala mibale kati na mboka Isongo na Engumba Inongo na etuka ya Maindombe. Moyangeli ya etuka Lebon Konzo Kevani alobi bato tuku mibale na mine inde ba kufi kasi muisuku ya likolo ya ndako ya bupanzi sango ya bokelimbeko ya ekolo Kongo Demokratika ni se babanga uyo aponama na inongo alubi na ngambo na ye ete bawei bazali bongo tuku minei anise babanga alubi boleki ya biloko pe mbonge nde ememaki likamali yango bozindi bwango bosalami sima na baliniere kolongwa Isongo na basali mibembo pe biloko sima na kotambola pene na kilometre tuku misato mutango mwa basali mobembo bazalaki na kati moyebanite bolukiluki ya bato bakoki kozala na bomoi pe ya nzoto bozali kokoba. Ministre ya mambi na bokolongono bopeto pe bolenge libwa bato ya ekolo Congo Democratique Dr Samuel Roger Kamba alobi ete banganga mayele basalaki bakitaki na esika ya bokono boye boye banaki te bamoni ete ezali bongo bokono bwa malaria ya makasi na esika yango na mboka Mpinga na etuka ya Congo esika bato bayiki bakufi na bokono boye boye banaki nani tiki nusika Dr. Kamba alubi yango lubi luleki na bu sakuli ya bisika bokono bwa mpoks bokomi na ikolo Kongo Demokratika banganga mayile balubi ete malaria ya makasi yango ezali kubendaka kokoso ya kupima eye e, komisami makasi na buzangi kuli ya malamu kinusika batu kama mitano na tukuli bwa na mibalinde bayibani kuzwama na malaria yango na mpangi pe 6,2 bazali ba kufi na kolanda mutango mupesami na centre des opérations d'urgence de santé publique CUSP bokono bwango bo munisamaki yambo na sanza ya zomi ya 2024 pe e simbi bongo bitando tope ba area santé tukumi sato lokola Mike Makita Bandi Kabandambi Kasanji Kiami Kiama Kazangi pe Munyungulu koleka bato kama moko na tukumi nei ba kufaki pone yango. Influenceuse Denise Mukendi di Sochoy a katelami mibu misato mia boloko na bosambi sami boye na jati ndala mukambia kala ya bilingi elingomba ensemble pour la république lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi oyo a panzaki sango ete baibaki nzoto na ye na makasi na ndela ya sima na bokangambi na ye na aner misala mia bukengi tribunal de paix ya Kinshasa Ngalima isakoloki ikateli yango mukolo mwa musala moko opona sango to makilili ya lokuta mafinga na miso na bato pe lokuta na makumi na bokutani na bapandi sango lobiloleki fondation Bill Clinton na epameli etumbu yango na kolobaka ete ezali ya politiki pe elandite makumi mami beko. Etungu ya mubu moko ya boloko penza epesami indimami po na mokonzi ya kala ya ekolo France Nicolas Sarkozy na tina ya kanyaka pe ya trafic d'influence toko sali la bokonzi boye po na kuzwa makambo maike esambiselo ya likolo koleka na France e bwa kisi lelo busenga ya kuluka kolongola etungu yango Nicolas Sarkozy a kutia mabongo bracelet electronique po na mubu moko kasi lobi azuite nano mokano ya kundima bengami eye abengi bongo bozangi bosembo ya makasi na mokano mango pe alobi ayebi eloko mokote na kufundama yango Nicolas Sarkozy amemi makambo mango na Cour européen des droits de l'homme pe alobi ete azali kundima ete ya kopesa ma bonsomi esengeli ya bengi sama mikolo miko ya libosulu ya bazuzi ya Cour européen des droits de l'homme. Mutindami ya lukumu ya ONU na Siri Ger Pedersen a singi uta damasa epa ya zanyi na mobembo mapunami mabonsomi pe masembo sima na eleko ya transition ekulika na ekolo eye abeti sete po italibo senga ya pasi na bato boyebo sengeli kopesa ma eyano na lumbango Ger Pedersen a zanyi kosili sa mobembo mwayi na damasa epa ya kutanaki mokolo mwa eyengana mokambia Lingomba ya sika ya batumbuki baye ba botoli bokonzi Abdou Mohamed Al Jolani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na ingumba ya kisasa mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kobima na kokoso ya bozangi kokende kilasi nzokande basi bazali nde likonzi ya ntumbwa ya maimatali nkita pe ya lulingi ya batu kobika tulanda sango yango na André Ndambi.
Na ikolo Kongo Demokratike kaka 56% ya bana basi nde basilisi kilasi ya ibandeli bakangami na bobola libala na bolingi mingi pe kozanga ba infrastructure na Kinshasa na komini ya Kasavubu tokendaki kotala na centre de promotion sociale CPS na Mokuse esika tokutanaki na Lutumba na Ketia bilenge basi baye bazali koyekola bazali na kondima ete kelasi ezali fungola mpona kotonga lobby ya malamu. Toyo kabango.
Et comment le lomo mosa totaine noté sozi non déjà du bal. Et comme il dit que sozi du bal vont d'endroit du bal. Ma parole comment mon on doit déjà kotanga. Mais ils ont sensé. Moi c'est fois tanga parce que au ebi lobi noté. C'est ça pour ça que c'est tanga. C'est pour ça tout tanga tout ce qui ça fait ma caisse n'a vu soit un jour tout que ba université pour lobi tout ça battu na vie.
Mais d'ici na tanga parce que ils ont venir. Moi qui est couvert dans nda ku loyenge ça unité. Et c'est sur une école où nous nous un pays non on a fait juste la confesse n'angai à venir n'angai avec nous on est là il fait misala maboko n'angai puis n'ayez qu'on maîtrise couper couture donner son nid balé ou un autre dans maboko et coéder un appel lobby maman la famille coéder pays
causant habiter hello il faut y moquer à balakisi pe bozangi bokengi na bituka misusu ezali pe kopekisa makani makokende liboso ya bilenge basi to ka mama fifi Mula kisi na centre de promotion sociale.
Na tangi sakabana ya couture po un jour babima ba independance. Lobi lobi soka ekolo musana ekito kwa bandiko tonga asali atelier na ye akolinga suko vivre sima ya mutu te akoza parasite te kwa bana osenga pesa ngambonga lipa pesa ngambonga tia tonga pesa ngambonga boite. Ye moko na ndako deja na ye moko bani ko se défendre na nyoso vraiment bosenga na ngezali to zangi ba matériel bisale le zalité to za ba machine te netingai na za kuti industriel ou bien mécanisation mais na tangi sango kana maboko ba tonga kana tonga na singa o ezo singa machine à pédale électrique na machine à main siko ngai na za ngote yango na zopesa ngoka ba tonga na maboko sansé la nege ba kanga four bien ba ba ko kata ko tonga mais na maboko ala Ochen so machine ye na wala sababu pendeni ba manipulaka ba machine.
Na makambo maima pasi, basi bayike balonga kakubuka bipeki selo na nzela ya kilasi. Yangonde li sololi ya Leticia, lelo azamu upanzi sango kasi asigala kikubunda pona kukoma na kilasi. Toyo kamupanzi sango Leticia Kabala.
Kande za laka surtout na famille congolaise, ta on azaki tout jeune, même er na manota mbando ye disanga, bana basi so singa tambon ou ki futa klas, après tout, okobana nani, ozo singa bino bo singa mbon ou futa klas, et après ta on klas pe leka ou bando singa moussala, ba peso moussala. Mais grâce ya boye bia moukye na koutanyi nango, e fungo linga ba port, so ki ba meki nga bia zamo asi metope sa yena nou chance, esko ako jere disyon an ilo dien. Loko la nanyo kola ki ya moukye ou na bando kozo dibanda pendant se temps, na asura bi ah ok azamu wa mwasi me lokwa une personne na loba parce que mutu moko asipenda musala a obete na moninga di solo ayo ki anwa azamu wasi me bapesi ya meki elle a bien fait ye pe na tourna ye de ba porte sa nini e fongwa mi pona nga
kasi misala ya mboka mpe ya mokili mobimba mizali kufungola makanisi masika ba nje lokola muke mwema basunga kabana basi na nzela ya mateya pebo la mwisi ya kominote. Tuyo kape muke mwema, oyo akambaka oyo nje oye pesa kama teya ya basi.
Actuellement, toza na mboka oyo, le pays ezana besoin ya contribution ya batu nyoso. Na ya bana basi, na ya bana nibali. Soki to lingi to kende liboso, nous avons besoin de la contribution de tout le monde pour to kende biso nyoso liboso. Pour soki to tika kabana nibali liboso, on oubliera une chose. Ba maman ne ba éduka kabana. Et quand on a une femme qui n'est pas éduquée, cela peut porter préjudice à toute la génération nyoso à venir. Donc pour dire que moi et moi si, il faut agir dans l'éducation pour yepe aye ba ko se développer personnellement. Yepe aza la moutou lobi, na kati ya biso abatu, yepe aza la makabwa minene. Na mboka.
Na RDC kopesa matea na basi ezali koleka monene mabaku maye makoki komona na. Ezali bosenga ya kuluka kutunga lobi ya malamu. Pamba te, tango basi batele maka, ekolo mobimba ekenda kalibusu. Andre Ndambi pona ve walingala, Kinshasa.
Ndenge nini maponami maye mauti kosalema si manantango malikaki na etuka ya Congo Central. Bayi politiki pe ya société civile ba talili kamboliango na bo kambami bwa institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya etuka e etula na bongo Steph Mpanzo.
Diakonia, on izali institution suédoise, on yubilaka makambo ya bonne gouvernance, pe maponami, elongo na iri, pe société civile etuka ya Congo Central, ba bongisa ki minunu na ingoma matadi, ba bengisa ki mangomba ya bayi politika ya Congo na etuka ya Congo Central, pona balobela bankokoso oyo emonanaki yango ya maponami, na mikolo ya maponami, pe sima ya maponami, tope avant, pendant et après élection. Jindo Petelo, ye azali cadre de la concertation sur le civil et tout cas la Congo centrale, à l'obélité na ya bumsami nyango mbengi saki mangumba ya bayi politika ya majorité pe ya opposition.
Iri, une institution internationale na diakonia, une institution suédoise, net au format ba parti politique ya opposition na ya majorité sur ces différents thèmes. Lelo, toye pour na kousa l'évaluation totale, quels sont les points faibles au niveau interne et externe, quels sont les points forts, ni nisengeli tout ça là, par rapport à niveau ba parti politique, par rapport à niveau ya bisopé ba partenaire, par rapport au plan de l'élection les kaki, ni nezalaki ya malambu, ni nezalaki ya mabe, ni nitokoki kobongisa, yangonde okoni bisotoye deux jours oyo, to travaille ki na ba ligue des jeunes et des femmes, des partis politiques plus les témoins, lelo ne to travaille na ba responsable, donc c'est-à-dire les cordons et les fédéraux, de baye, to travaille journée mobimba. Na niveau ya milulu oyo ba faiblesse onion se za identifier na niveau ba parti politique na niveau ba candidat na niveau ba témoin na niveau ba observateur puisque surtout parler ba témoin ya ba parti politique ba observateur on est bazalaki na ba ONG alors ba difficulté nous so ba kutana kinango to meka ko komisango ba point fort ba élection zoya puisque to za pe na élection locale politically mais to za pe na élection na 2028 c'est-à-dire to za la ke ba parti politique ba s'organiser davantage ba za la kaka ka moment électoral mais to ba za la ba yé ba nyonso na pour éviter biloko nyonso to monaka ba trouble ba revendication moko inutile tout ça mais biso to zo la ki sa bango comment on peut se comporter baza ba ennemité mais baza ba adversaire politique donc les leçons du moninga azui na sportivité nyonso saluer moninga et puis on chemine ensemble to lingi vraiment organisation na fonctionnement et bien ba parti politique mais aussi surtout formation ya ba membres là-bas
ngambo ya mangomba politika Maurice Mabiala ye azali 4 ya ngomba ensemble pour la république na etuka ya Congo central à lobby sipili na milulu miango pe baji mokano ya kosalela oyo bango bayoki na milulu miango
sipili na jare ya initiative yango c'est parce que avant élection bayiki iki ezalaka trop pendant élection ezalaka mingi après élection tout monaka neti balachete moko ekotaka parce que ba effort nyonso bokobanda avant pendant et après même tout monaka na suka nango ekoma nango neti eloko moko babwakaka na mai voilà maintenant lokola bango baye mpona tout ça la une forme ya restitution entre nous et parler aux ezalaki positif négatif et puis tout peut ça peut ba recommandation na bisika o etambolaki bien té mon initiative ngo eza malamu et permettre mutu na mutu à s'exprimer biso pe na côté na biso yo ensemble pour la république to za ki représenter awa et parti chez la Moïse Katumbi to za ki représenter parce que to subir ba conséquence ta ba élection o yuti koleka et to bouk ça peut ma pona mi o ko ya mi kolo pe ba mbula o ko ya ezo senga ba biloko o photo za na ngo malamu photo ko tsa ngo na mitu et biso pe na tour na biso to enseigner bandeko o to za ko kamba na kati ya parti politique photo yebaka bisika o neni fo tambola bisika o nini fo ko sala bisika o nini fo ko sala te e ba prudence eza tanto sa msala
utamatagi Stephen Panzu pona lulaka l'Amerika
sika ekomitango yalienaka na biso lokole na linaka na biso lokolo ya lelo to zongeli lisolo Antoine na Roger Bolamba azaki na ngomi kolomiliki na mosali masano to pe comédien Ladi Esobe tolanda
mbote na yo ndeko Ladi Esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique
mbote papa Antoine Roger ozali na mboka mendele na Etats-Unis
matondo mingi pona ngonga yo zwi ya kosola na biso lolaka la Amerika yambo penza tokoba meka ko se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba Ladi Esobe azali nani
ouais ndeko Ladi Esobe azali artiste comédien humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ye abotami na kombo ya Nzongo Makese Ladi.
Oh ça c'est très bien Nzongo Makese Ladi. En tout cas merci mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même moulayi et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bani ko sala musala oyo ntoki.
Donc ndeko Esobe a bandi carrière professionnelle na année 1996 nde na bandi carrière professionnelle, mais déjà na monde ya théâtre, déjà na bandi ango bomwana année 87, na bandi déjà monde ya théâtre, mais na année 96 nde mokili bakinga tang na bandi déjà carrière professionnelle comme na télévision tout ça voilà.
Mais vocation on est où ta kiwa? Pi bandi ndenge nini la di sobe lelo sa la carrière batnyos bazo ko sepela et batebele balanda kayo effectivement faut reconnaître yango mokili mobimba mi bandeki ndenge nini vocation wana usanta ki appel wana ndenge nini ya kokoma comédien
donc ndenge na loba toujours pour nanga comédie izali iné mais art dramatique iza ina donc pour moi iza e ina pour la di azana artiste mnene ya mboka Kongo.
Oh uleka na ina yeba ni mingite hein uleka na ina utanga kini na ina
ina oyo biso te tangi yango eza par correspondance parce que maître nanga professeur nanga azala ki ko travailler na groupe ya ina biso azala ki pépinière ya marabout théâtre na cité mais tout ça tous la formation déjà au bana ina bazwaka à partir du groupe na biso yo na uta ki encadrement.
Oh ça c'est très bien mais tant ou évoluer batebele oyo tozomo na bato ba salaka banzembo ebele oyo kate ngato na bandaki na chorale na paroisse mélodie sobe intervention to baction ya liboso vraiment comme comédien tango bandaki avoko ma même professionnel ou bandela ka yango wapi na ndaku na quartier to wapi
donc na bandi na gol pa na banda utanga ba uzo biso na bati culturelle et puis na paroisse tout ça qui na gopka activité noire sérieux on a bas aujourd'hui sur na activité sous culturelle il y a paroisse na activité culturelle il y a bas école pas de zaïtana.
Oh ça c'est très bien donc on en a vraiment que vous en a passé alors mais quand vous avez vu ce yomoko bando bandim kosala musala au comité professionnel au lobby banda 86
pas une activité au côté d'un groupe où ma bande qui cause encadrement ma groupe mon coup de théâtre ils avaient qui ma compte à paroisse Saint-Adrien Nangaba donc ma paroisse Saint-Adrien basa qui na dans le groupe de théâtre na activité au côté qu'on a ma groupe mon coup de maître bisho avaient qui monsieur Mamba Boati ya papa na 87 wana na zana nous moi n'embuké na zé lève na zé utanga dans classe nanga et puis na côté na groupe wana na zé toute la formation ni surtout wana après na 96 mais na kile kokota na année 1996 na kile kokota na nouvelle Luyenge na groupe ya Fem Mangaou Maître Pai.
Ah oui wana na kanti pai pe e bandaki ko bimisa yo vraiment malembe hein
wana ndi pai na bandi ko bima malembe déjà na année 96 ka na kote 96 ka na kote groupe na 97 peut-être 96 to kokota 97 la dernière déjà mais artiste révélation na Congo et puis Kodemare Nyosayama.
Meilleur artiste au Salakanini, au Yomoku Kiko se souvenir, Nango Siko, au Salaki Keba, Babenga, au meilleur artiste. Kiko se souvenir?
Bon, on a yaki na Sil Nanga ya comédie, Yakuba Labandim, Baba musicien, et puis Sil Nanga ya costume, Nazola Taba, Pinim Susu, Batrafio Monate na comédie, Nazola Taba Sache à Viva, Nazola Taba Sache Varez à l'époque, Nazola Taba Sapatu ya Baba. Ba bidon et puis na ndenge na ngai ya kobala na banzembo et puis voilà
eloko wana ya kobala banzembo ti lelo ozali nango esobe e kartonaka na ndenge moya kosakana te mekana nokoyebisa biso sekre na yo wana ute wapi sikokotisa diata sikokotisa nayebi te babiloko kaka otoliaka liaka wana me yo ntango bongo liyango ekomi ndenge mosusu sekre nini wana omekosaela biso ata mo eloko moko pana 30 secondes mosusu okoki kose souvenir na eloko moko boye ata nzembo moya waze kwa boye me oyo yo yembi wana to ya jibe mpia na tolandaki mbalwele ki yo yembi yango na ndenge na yo mika kusala yosilo komo kwa isobe
so nazo yeba babiloko na pandaka na ngo ya libosu ya zaraka na wana uye mbanjembo ya merveye jeje pour moi tout qui sa ok jazz prince université ubandina le mkote ngabo komi matete merveye kado koma masina dukula je bon babiloko wana bando sala apretan na bando ba wala banjembo na yemba ka chanson moko ya Kofi na baola kiango binjo si c'est vrai na mwambe sala rien sa netanga ka supo mwambe tanga ka te donc babiloko wana bando yemba ba transan netanga kenda ka basusu ba wende na basusu ba koya basusu ba nyata donc babiloko ba chanson o deja batu ba yiba na saki chanson ya redi ya misi ya l'époque wangila o wangila
tuna onje balibala. Wangila o wangila, tuna sango mama. Tuna sango baluganenge balamba kayango. Makulutu balamba kala baye di makamurango. Papara babota bisa bango baye di mbensikele. Wangila loko mosusu mama. Supu ya wangila ibonga kama ile kate tuna. Tuna wama ezazo maje teba bibi nanga tauna ye. Donc, on va comprendre que l'artiste comédien moi, il y a un film où ou tu vois comment on a noté dans la comédie avec l'autre quoi.
Et ça naturel d'engager tout et qu'on remarque que la vie est sauvée. Alors ça la macamo a liquide ina de façon formelle mais ils ont que ça la créativité ou ils ont que cartonné. Et même que liquide a été tapé belé belé tilélo au salon lingomba na yomoko aux ali boss. Il y a une solution à nous transition en installer ma kindengeni.
Alors 3 ans à salon qui de 96 qui tout et coco mana année 2000, donc voilà, on a assisté, on a coaché, et puis on a tamoko, on a tikaki, on a bandi, on a soussou, qu'on a des groupes, on a des quartiers, on a des cartes, on a des équipes, on a des groupes, on a des soumoko, et après, si manango, on a des toyaki, on a fait Mungueri, les vieux gaou, papa Kisita, on a des groupes, on a des soumoko, on a des 2000, on a des lisbos. Alors, on a travaillé dans Bango, ensemble, de 2000 à 2003, il y a eu la création de l'Lisboy Foundation, il y a un groupe qui a été créé de l'Ona Okamba.
Vous avez une santé à l'Lisboy Foundation, Sikoyo?
Vraiment affirmative, donc c'est bon.
Ah, c'est bon. Vous avez un partenaire, je suis sur le temps de Kitoko, pour en tout cas, pour l'Olanda Yango, Mingi Kaka Antenne A, c'est ça?
Tout ça, toujours une antenne A, groupe Lisboy Foundation, on a un programme chaque dimanche, on a une rediffusion chaque lundi, on a 8 heures, donc toujours pour battre. Toujours fidèle à l'antenne.
La dit est sobe tout comme on commence à soukaya masolo na biso, yebisa biso na moi beaucoup c'est nini yo zali ko regretter na carrière na yo, banda ou bandi, et puis eloko nini yo zali komi koumisa ko se féliciter na yango banda ou bandi.
Donc, na ou banda nanou, na ou se féliciter na banda na bandi carrière, donc voilà, depuis début à carrière ya la dit est sobe, nene zala la moutou moussou sou abimaki na voa, et puis le louta moussou sou moussa le kiti, tout à zo canal susté donc n'a zo bouché donc de façon que Moussala ils ont maté toujours et puis ils ont toujours attendu il y a qu'on garde et puis voilà n'a maillé l'été comme il est venu si bas n'est belé l'artiste comme il est dans le mauvais c'est tout formé belé belé mais à côté à regret ils ont donc il dit quand même toujours critiquer beaucoup mais souvent ah toujours dans les saintes. Tu peux me rappeler ce bisou moko surtout dans le monde théâtral, donc il faut toujours que bosser parce que ceux qui ont moko ou les titres, ils ont passé pour le retard.
Ezali Bongo, l'obata moi momoko na ouyo tu benga ka droit d'auteur, ton droit voisin, est-ce que Esobe a se retrouvé à Kanayango?
Bon. Malembe.
Matondo mingi la di esobe po na ngonga yo zui ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totikali lisusu en contact na yo to kosola na yo lisusu sima.
Merci beaucoup papa Antoine. Kese la ngambote na ba ndeko nyo soto bazola na ngai na mikili yo kayeza.
Matondo mingi ndeko esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Ezalaki comédien humoriste Ladi Esobe kuyana na bongo na Antoine Roger Bulamba na Lina Kanabiso lokole ya lelo yangonde sukisipe sango ya mokili ya lelo kasi ya mutuye ezalaki ete na Kinshasa mabongisi maike mazali kusunga bilingi basi kubima na kokoso ya bozangi kokende kilasi nzokande basi ndi bazali mingi kulikapi basunga kama buta kubika malamu. Ndenge nini mapuna mima inauti kusalima sima na ntango malikaki na ituka ya Congo Central bayi politiki, bayi société civile bazalaki kutala likambuli yango na bokamba mibwa institution nationale sédoise Jacona na akade de concertation ya société civile tulubaki pe ete basoda babale na civil moko ba kufi na motambo batumbuki ba M23 batilaki bango na bitumba na sud kivu na mboka kamitu Mutuga na Lubero. Yangonde sukisi isango ya mokili ya lelo, sango esusu nde tozu yango na bolayi na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu. Topese bongo lo stako na moninga na biso Antoine Roger Bolomba oyezali na mwa mpasi po molonga ninae ya utaki kokufa lokola tosakola ki yango mikolo miliki. Topese pe matondo mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima bebe sugazi biso unze la ya masini tuko makulanda lulaka la Amerika izala kibongo wabino Edi Isango.